Кымбатты тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын апта тынысы апталык сараптамалык бағдарламасы менен одан ары жалғастырабыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ал енді бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптардың негізгілері менен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. ТМД аумағындағы ең ірі банктердің бірі Қазақстандағы БТА банкі мемлекет қарамағына өтіп отыр. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі ұлттық валюта теңгені еркіне жіберіп, соның салдарынан Қазақстанда 1 ақш долларының бағамы 143 теңгеге жетті. Сонымен қатар Қазақстанда бірқатар оппозиция өкілдері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің қазасына қатысты істі қайта қарауды талап етуде. Сонымен қатар олар аталған қылмысқа Рахат Алиевтің қатысы бар жоғын дәлелдеуді сұрауда. Ардақтағайын өздеріңізге аян апта тынысы бағдарламасы азаттық толқындарында жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Айта кету керек, апта тынысы бағдарламасын азаттық радиосының интернет парақшасынан да тыңдауға болады. Интернет парақшамыздың мекен жайы azattik.org.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе...
Сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65.
Хабарласыңыз.
Ал енді аталған хабарларымыздың жібін тарқата отырайын. Өтіп бара жатқан аптаның басында, нақтырақ айтқанда ақпанның 2-сінде Қазақ үкіметі қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу агенттігінің БТА банкінің 78% акциясын сатып алу туралы ұсынысын мақұлдады. Сөйтіп, ТМД аумағындағы ең ірі банктердің бірі БТА банкі акционерлік қоғамы мемлекет қарамағына өтті. Дүйсенбі ақпанның 2-сі күні Астанада өткен үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстанның агенттіктің шешімімен БТА банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов атқарып отырған қызметінен кетірілгенін хабарлады. Банктің төраға кеңесшісі болып ұлттық банктің бұрынғы басшысы Әнуар Сайденов тағайындалды. Аптаның басты жаңалықтарының бірі болған өзгерісті сарапшылар қалай бағалайды? Жаңа басшылықтың келуімен банкте өзгерістер бола ма? Бұл сұрақтарға әріптесім Мақпал Мұқанқызы жауап іздеп көрген еді.
БТА банкінің акциялық бақылау пакетінің мемлекет қарамағына өтуі банктің басшылығының ауысуына алып келді. Мұны премьер-министр Кәрім Мәсімов апта басында банк басшылығы іс-әрекеттері қазіргі заңдылық талаптарына және салымшылар мен банк кредиторларының мүддесіне сай еместігіне байланысты қызметтерінен босатылды деп түсіндірген еді. Аталған жағдай Әбілязовтың атынан жарияланған мәлімдемеде мемлекеттік рейдерлік деп бағаланды. Мәлімдемеде төмендегідей жолдар келтірілген. Бүгінгі жағдай банкті күмәнді жолдармен тартып алғысы келген мемлекеттік органдардың үнемі әрі табанды түрде жасаған әрекеттерінің нәтижесі. 2008 жылғы қазан айында үкімет дауыс беру құқығына ие акциялардың 63% мемлекетке беруімізді талап етті. Біз ондай шешімнің салдары неге әкелуі мүмкін екендігін түсіндірген соң олардың талабы 25%-ға төмендеді. Дәл сол уақытта елдегі 4 ірі банктармен өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылған болатын. Бірақ БТА банкке қатысты үкімет өз міндеттемелерін орындамады, банкті мемлекеттік бағдарламаларға қатыстырмады делінген мәлімдемеде. Аталмыш мәлімдеме жарық көрген күні Қазақстанның қаржылық мекемелер және қаржы нарығын бақылау мен реттеу агенттігінің басшысы Елена Бахмутова банк капиталына акциялар эмиссиясын мәжбүрлі жолмен жасау арқылы мемлекеттің енуі рейдерлік сипатта емес. Барлық іс-әрекеттер заң шеңберінде жүргізілді. Әбілязов мырзаның меншігінде 10% және одан асатын акциялар пакеті жоқ деп мәлімдеді. Аталмыш жағдайды баяндаған жергілікті ақпарат құралдары үкіметтің бұл қадамын қалай деп те атарын білмеді. Ал бұл тұста сарапшылардың пікірі екіге жарылды. Қаржыгер сарапшы ғалым Байназаровтың айтуынша, бұл банкті үлкен дефолттан құтқаратын оң қадам. Оның айтуынша, БТА банкінің сыртқы қарызы 46%-дан асып кеткен. Бұл банк үшін тым көп дейді ол. Сонымен қатар, банктің сыртқа берген ақша көлемінің өсу жылдамдығы Қазақстан экономикасына беретін ақша көлемінен артып отыр.
Осының барлық салдарынан біздің Қазақстаннан жыл сайын қазір 10-12 миллиард доллардың көлемінде шетелдерге қарыз жіберіледі. Хотя бізде өзімізде жаңағы қарыздың керектігі сондай көп. Мына кіші бизнес құрылымдары қазір тоқтап қалды.
Сарапшының айтуынша, бұған дейін талай мәрте ұлттық банктен ескертіп алған БТА банкінің ұлттық валютада есеп айырысу қуаты қазіргі таңда тым нашарлап кетіпті. Ал экономист Ілияс Исаев болса, бұл жағдайды мемлекеттің қаржы дағдарысымен күресу тәсілі деп бағалайды.
бақылау пакетін сатып алу тәжірибесі бүкіл Ағылшында да болып жатыр, Америкада да болып жатыр. Бұл өзі бір қадымды әлемдік қаржы дағдарысына қарсы шара қолданудың бір үлкен әдістері.
Сонымен қатар экономистің ойынша үкіметтің бұл қадамының астарында саяси мүдделер де жоқ емес.
Туран әлемден барып, мынау сыртқы көрші мемлекеттерге экспансияны өте қатты жасады. Москвада үлкен квартал салынып жатыр, Кавказда үлкен объектілер бар, стратегиялық объектілер. Сондықтан үкіметтің мына Туран әлем банктің капиталына қатысудың астарында сыртқы экономикалық қатынас проблемасын асқындырмау және экономика қатысты саяси мәселені асқындырмау қадамдары жатыр.
Аталмыш жағдайды сараптап келген экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, банктердің өз қарыздарын өтеуге шама бар еді дейді.
Вроде бы сейчас и в Соединенных Штатах, и в Англии, там...
Бір қарағанда бұл Ақшыта, Англияда, Германияда, тағы басқа елдерде мемлекеттің екінші деңгейдегі банктерді қолдау көрсету сияқты шаруа болып көрінуі мүмкін. Бірақ Қазақстандағы жағдай мүлде өзгеше. Батыста банктердің дефолтқа ұшырауының салдарынан қаншама адамдардың зардап шегуі мүмкін екеніне көз жеткізген соң, мемлекет оларға қолдау қажет пе, қажет емес пе деген ойда болды. Бізде бәрі керісінше. Мемлекет банктерге өз көмектерін күштеп тықпалайды. Негізі 4 банк мемлекеттен көмек сұрайды. Бұған дейін аталмыш банктер сыртқы қарыздарымызды төлей аламыз деп мәлімдеген еді. Мен бұл жерде мемлекеттің позициясын түсіне алмай отырмын.
Бұта банкінің 2008 жылдың 3-ші 90-ның қорытындысына сәйкес банктің шоғырланған актив қоры 30.6 миллиард долларды құраған, жалпы қарыз портфелі 23.5 миллиард долларға жетіпті. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Алматы қалалық ауданаралық мамандандырылған экономикалық соты журналист Рамазан Есіркеповті қорғауға байланысты сараптау жүргізу туралы өтінішті қанағаттандырған жоқ. Есіркеповтің Алматы инфо газетінде жариялаған материалының мемлекеттік құпияға қатысы бар жоқтығына сараптама жасалмайтын болды. Газет өкілдері енді осындай шешім сот төрағасын бұл істен алып тастау туралы кезекті шағымын түсірді. Тақырыпты толығырақ әріптесім Талғат Түсінбек тарқатып айтып береді.
Ақпанның 6-сы күні Алматы қалалық ауданаралық мамандандырылған экономикалық сотында Медеу аудандық прокуратурасының мемлекеттік құпияны жариялаған үшін Алматы инфо газетін жабу туралы шағымына қатысты соттың кезекті отырысы болып өтті. Сот мәжілісінде газеттің мүддесін қорғаушы жақтың Алматы инфода басылған материалдың мемлекеттік құпияға жататындығы немесе жатпайтындығын анықтау үшін сараптама өткізу туралы өтініш қаралды. Сот төрағасы Гүлжат Қазымбетова газеттің өтінішін қанағаттандырған жоқ. Оған қоса бұл өтініш екінші мәрте қаралмайтындығы туралы қаулы етті. Әрине сот төрағасының мұндай қаулысына Алматы инфо газетінің өкілдері риза емес, өйткені газетті аман сақтап қалу үшін Есіргепов жариялаған материалдың мемлекеттік құпияға жатпайтындығын дәлелдеу керек. Ал сот төрағасының жұма күнге шығарған қаулысы қорғанудың мұндай тәсіліне балта шапты деген сөз. Алайда Алматы инфо газеті күресті аяғына дейін жалғастырмақ ниетте. Сотта осы басылымның мүддесін қорғаушы Владимир Воеводтың айтуынша, екі жақтың күресі енді ғана қызған секілді.
Заявили ходатайство об отводе судьи.
Енді біз сот төрешісін бұл істі қараудан шеттету туралы өтініш түсіріп отырмыз. Өйткені ол сотқа тән емес, әділетсіз шешім шығарды деп есептейміз. Мұндай жағдайда мамандандырылған сот төрағасының қандай шешім шығаратындығын көре жатармыз, деді Владимир Воевод. Сонымен қатар Алматы инфо газетін қорғаушылар жарияланған ақпараттың мемлекеттік құпияға жату-жатпауына сараптама жасау туралы өтінішті екінші мәрте түсірмек ниетте. Бұған дейін журналистер қауіп-қатерде халықаралық қоры мен Алматы инфо газеті аталған басылымдағы Рамазан Есіргепов жариялаған ақпараттың мемлекеттік құпияға қатысы бар екендігіне күмән келтіретін мәлімдеме таратқан болатын. Бұл туралы Азаттыққа түсініктеме берген журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина былай деді. Мен бұл құжаттарды қызметтік қолданыстағы қағаздар деп есептеймін. Бұл құпия болса, сол ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі үшін құпия шығар, бірақ ешқандай да мемлекеттік құпия емес. Сонымен қатар Қазақстанда адам құқықтарын қорғау жөніндегі бюросы Есіргепов жарияланған ақпараттарға тәуелсіз сараптама дайындады. Бюро қызметкерлері Рамазан Есіргепов келтірген ақпараттарды мемлекеттік құпияға жатқызу өте қиын деген түсініктеме беріп отыр. Арнайы апта тынысы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әведе Азаттық радиосы. Бірқатар оппозициялық саясаткерлер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілері Бауыржан Байбосын және Валерий Журавлевтің кісі қолынан қаза табуына байланысты қылмыстық істі Ішкі істер министрлігіне қайта қарауды талап етіп отыр. Бұл талапта оппозиция жетекшілері аталған қылмысқа Рахат Әлиевтің қатысы бар жоғының да дәлелдеуін атап көрсеткен. Ал Рахат Әлиев Өкіл әке атты әшкерелеу кітабының тұсаукесерін Лондонда Алтынбек Сәрсенбайұлы қаза болған күнге орайластырып өткізетінін Азаттық радиосына берген сұхбатында айтқан болатын. Хабарымызды одан әрі әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастыратын болады.
Мұндай талапты оппозициялық саясаткерлер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің қаза тапқанына жыл толуына орай өткізілген дөңгелек үстелде жария етті. Еске алуға арналған басқосуда Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов аталған қылмысқа байланысты Нұртай Әбіқайыптың да тергеуге алынуын қоса талап еткен болатын. Алтынбектің ағасы Арысбек Сәрсенбайұлы оппозицияның талабын қолдайтынын жеткізді.
Бұны мен толық қолдаймын. Өйткені Алтынбектің жасалған қастандық қасында серіктерімен. Бұл шынымен де саяси тапсырыспен болған қастандық. Оны кімнің тапсырыс бергені әлі күнге дейін нақтылы заң жүзінде тергеліп, тексеріліп, сотта қаралған жоқ. Бұрынғы өткен тергеу амалдарының бәрі соттардың нәтижелері ол қылмыстың жартысын ғана ашты. Ең соңғы орындаушыларды ғана айғақтады. Сондықтан бұл іс қайта қаралуы керек. Міндетті түрде біз обастан ақы Рахат Әлиевтің бұл іске қатысы болуының мүмкіндігін одан күдіктенетінімізді, оны күдікті санайтынымызды айтқанбыз. Сол сияқты Абықаевқа да қатысты сондай әңгімелер болған. Оның бірде біреуі тергеуге, тексеруге алынған жоқ.
Сондай ақ Рысбек Сәрсенбайұлы Рахат Әлиевтің Өкіл әке кітабында ағасының қазасына қатысты деректер бар дегенге сенімсіздікпен қарайды.
Бұл сотта көп жағдайда қылмыс жасаған адамдардың қылмыс жасаған жеріне айна соқтап бара береді. Не болмаса сол қылмыс жасалған күні тағы да сол қылмыс жасағысы келіп, не болмаса соған ұмтылып, сол күнге байланысты сол өзі бір әрекеттерге барып тұратыны қылмыскердің психологиясын ашатын нәрсе. Рахат Әлиев меніңше дәл сондай әрекетке барып отыр. Ол неге дәл сол 11 ақпан күні қылмыс жасалған күні сол кітабының тұсаукесерін жасағысы келіп қапты? Соған қарағанда бұл Рахат Әлиевте нақтылы қылмысты дәлдейтін дерек бар дегенге қазір онша сенбеймін.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Рахат Әлиев егер қылмысқа қатысы жоқ болса, онда оны дәлелдеуге толық мүмкіндігі бар деп отыр.
Рахат Әлиевтің өзінде мүмкіндігі бар. Ол кешегі Нұрсұлтан Назарбаевтың маңайында жүрген режимнің бір адвокатының бірі емес, қазір оның сыншысы. Сондықтан сыншысы ретінде Рахат Әлиевтің екі мүмкіндігі бар. Біріншіден, егер де өзінің жеке басының ешқандай қатысы жоқ болса, оны фактімен, дәлелмен келтіруге оның барлық жағдайы бар. Өткен ол кезде сол арнаулы органдарды ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған азаматтардың бірі, сондықтан оның қолында фактілер бар. Кімнің қайда болғаны, кімнің кіммен сөйлескені тағысындағы. Ал енді екінші, егер де ол өзінайы елдің патриоты ретінде көрсеткісі келсе, яғни солай танылғысы келсе елге, онда ол өзінің қатысы жоқ болса, кімнің қатысы бар? Қазіргі билікте жүрген азаматтардың атын атау керек деп ойлаймын. Қазір шет жақта жүрген Рахат Әлиев сол өзінің сондағы салыстырмалы түрде қауіпсіздігін пайдалану керек деп ойлаймын.
Алайда Әміржан Қосанов қылмыстық іс қайта қаралған күннің өзінде шындықтың беті ашылатынына күмәнді екенін айтып қалды.
Құқық органдарының саяси режимінің қол шоқпары болып тұрғанда және дәл қазір сот жүйесі атқару билікке тәуелді болып тұрған кезде дәл қазіргі Қазақстан жағдайында ақиқат ашылады деп мен ойламаймын.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым жуық арада саясаткердің қазасына қатысты үндеу жариялайтындарын жеткізді.
Да, біздің талабымыз Алтынбектің ісін қайта қарау. Сосын Алтынбек Сәрсенбайұлы мен хабар агенттігінің арасында үлкен сот болған кезінде Рахат Әлиев пен Дариға Назарбаева үлкен медиа холдинг құрып отыр, өзінің иелігіне қаратып алды деген ақпарат үшін Алтынбектің сол кезде сотта отырып, біраз енді айыппұл төлеуге мәжбүр болған. Біз сол істі де қайта қарау керек деп отырмыз.
Осыдан 3 жыл бұрын, яғни 2006 жылдың 11 ақпанында белгілі саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілері Бауыржан Байбосын және Валерий Журавлев қастандықпен өлтірілген болатын. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада Қазақстанның қаржы саласында тағы бір үлкен өзгеріс болды. Ақпанның 4 күні Қазақстан Республикасының ұлттық банк басшысы Григорий Марченко ұлттық валютаны еркіне жібергені туралы хабарлады. Дәл осы күні соның салдарынан Қазақстанның қор нарығында 1 доллардың бағамы 143 теңгеге дейін жетті. Сарапшылардың айтуынша, доллардың өсуі теңгенің құнсыздануы аз ғана топтарға пайдалы. ал карапайым халыкка ауыр тиймек. Такырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Ақпанның 4-ті күні таңертеңгі сағат 11-де Қазақстанда доллар дүрбелеңі жайлады. Көптеген айырбас пункттері жабылып, дүкендер қайта есеп жасап жатырмыз деп есіктерін құлыптап алды. Мұндай түсініксіз жайтқа елең еткен халықтың ойында бір ғана сұрақ болды. Доллар не үшін өсті, және де ұзаққа созыла ма? Бұл сұрақтың жауабын қайсы бірі болжап та жатты.
Бір апта ары кетсе 10 күн өтеді, өз жайына қалпына түседі. Ары кетсе 5-10 теңге көтеріліп, 130-135 сол атрафында тоқтайды. Енді халыққа ештеңке болмайды, продуктылар түсіп жатыр. Көтерілсе ары кетсе, аппаратура, доллар келген нәрсе солар көтеріледі болды.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Әлкен Оразтаев. Ал бұл сұрақтың жауабы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі мәлімдемесінен соң біршама белгілі болды. 2009 жылдың ақпанының 4-нен бастап Қазақстан Республикасының ұлттық банкі 1 доллар үшін 120 теңге деңгейіндегі айқын емес дәлізде ұстап тұруды доғарады деп мәлім деген ұлттық банк енді оны бәсеке жағдайында ұстап тұру қажеттігін айтты. Ұлттық банктің түсіндіруінше оның негізгі себептері төмендегідей. Біріншіден мұнай бағасының түсуі, екіншіден Қазақстанның сауда-саттық әріптестері саналатын елдерде ұлттық валютаның девальвациясы, үшіншіден сыртқы қарыздар бойынша жүктемесі көп екінші деңгейдегі банктер нақты мемлекеттік қолдауға ие болуы және пруденциалдық нормативтерді бұзбай жұмыстарын жалғастыра алады. Төртіншіден ұлттық банкте алтын валюталық қордың сақталуы. Қазақстанның қор биржасының талдау бөлімінің бастығы Руслан Зюбайлоның айтуынша, жуыр арада доллардың бағамында айтарлықтай өзгерістер болмайды. 145-155 теңге аралығында болады, дейді ол.
Ал ұзақ мерзімді аралықты алатын болсақ, ұлттық банктің хабарламасында айтылғандай, доллардың болашақтағы бағамына әртүрлі факторлар әсер етпекші. Мәселен, шетелде мұнайдың бағасы ауытқыса, онда доллардың бағасы да ауытқиды. Ал әзірге қазіргі қалпында қалмақшы.
Сонымен қатар ұлттық банктің басшысы халыққа дүрбелеңге ілеспеулеріне кеңес берді. Доллардың құны 150 теңге төңірегінде болады, оның құны 300 теңгеге дейін өседі деген сыбыстарға сенбеңдер, деді ол. Дегенмен банк төрағасының бұл кеңесіне алғашында құлақ асқан азаматтар аз болған сияқты, өйткені Қазақстанның кейбір аймақтарындағы айырбас пункттерінде доллар 170 теңгеге сатылды, деп хабарлайды Курсив апталық басылымы. Кейбір сарапшылар бұл жағдайды бұдан 10 жыл бұрынғы доллардың өсуімен салыстырады. 1999 жылы 1 доллардың құны 80 теңгеден 160-қа барып шығылыпты. Соның салдарынан шетелден келетін тауарлардың қымбаттағанын айтқан мамандар бұл жолда қымбатшылық болуы ғажап емес дейді. Экономист Тоқтар Есіркеповтің айтуынша, билік экономикалық саясатта кеткен қателіктерін дағдарыспен түсіндіріп ақталғысы келеді. Ал шын мәнде ол елдегі жүйесіз экономикалық саясаттың жемісі. Оның айтуынша, теңгенің құнсыздануы біреуге бақ, біреуге сор.
Белгілі топқа ғана пайдалы, ең алдымен шикізатты экспортқа сататын кәсіпорындарға ғана пайдалы. Олар кімнің қолында екенін білесіз мысалы. Мұнайды алып қараңыз, түсті қара металды алып қараңыз. Негізгі біздің экспорттың 90%-на шейін осы шикізаттар құрайды. Ал кімге тиімсіз? Бүкіл халыққа тиімсіз, мемлекетке тиімсіз.
Экономист Ильяс Исаевтың ойынша, мұндай сәтті пайдаланып, елдегі ұлттық валютаның өрісін кеңейтіп алуға болады. Валюталық еркіндікті құптай қоймайтынын айтқан маман, шетел валютасына деген сұранысты төмендету керек, дейді.
Қазақстан үкіметі өзінің долларға тәуелділігін азайтқан сайын, біздің Қазақстан азаматтарынан жақсы болады. Неге? Шын мәнінде екі валюта айналысы қалыптасты ғой. Доллар айналысы, теңге айналысы. Менің түсінігімде не ғұрлым біз теңгені дәл осы сәтті пайдаланып, долларды азайтып, теңгенің өрісін кеңейтіп алсақ, Қазақстан азаматтарына ешқандай ауыртпашылық келмейді.
Ақпанның 7-сі күні Қазақстанның қор биржасында доллардың құны сатып алу 147, сату 149 теңге болды. Ал Алматының айырбастау пункттерінде де дәл осы бағамен айырбасталды. Қазақстанда доллардың өсуімен қатар евроның да өсуі байқалды. Ақпанның 7-сі күнгі ақпарат бойынша айырбас пункттерінде евроны сатып алу бағасы 192 мен 200 теңге аралығында болды. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Алматы қаласында ақпанның 5-і күні кешкі сағат 9-дар шамасында тәуелсіз общественная позиция газетінің тілшісі Бақытжан Нұрпейісовті белгісіз біреулер соққыға жығып кетті. 19 жасар журналист үйіне қайтып бара жатқан жолда тарпа басталған бөгде кісінің өзіне қарата айтқандарынан бір ғана саясат деген сөзді түсініп үлгеріпті. Басынан қатты жараланған журналист қалқамандағы нөмірі 7-ші қалалық аурухананың нейрохирургия бөліміне жеткізілген. Дәрігерлер оның маңдай сүйегі мен бет сүйегі сынғандығын, бас сүйегі мен миына қатты зақым келгендігін айтады. Бұл уақытта тақырыпта тәуелсіз общественная позиция газетінің аға редакторы Разлана Таукина газет тілшісінің соққыға жығылуына оның журналистік кәсібі себеп болғандығына сенімді. Біз бұл оқиғаны Нұрпейісовтің кәсіби әрекетімен тікелей байланысты деп ойлаймыз. Біріншіден, оны соққыға жыққан адамдар журналистке саясат төңірегінде әңгімелер айтқан. Екіншіден, оның журналистік куәлігін, жеке бас құжатын, жұмысқа қажетті заттарын, фотоаппарат, диктофон және жазба дәптерін тартып алған. Бірақ ақшасына тимеген. Біз оның соққыға жығылуына газеттің соңғы нөмірінде жарық көрген материалдар түрткі болған деп есептейміз. Дейді Разлана Таукина. Айта кету керек, общественная позиция газетінің бейсенбілік нөмірінде соңғы бет тұтастай Бақытжан Нұрпейісовтің материалдарына арналған екен. Алайда жәбір көрушінің өзі соңғы мақалалары шыққан күні не үшін және кімдерден соққы жегендігін әлі де түсінбейтіндігін айтады. Полиция сөз болып отырған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғады. Ал мамандар бұл соңғы 1-2 айдың ішінде тіркелген 3-ші оқиға екендігін еске салады. Бұған дейін Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтай, Ташарған газетінің журналисі Артем Миусов белгісіз біреулердің әрекеттерінен зардап шеккен еді. Қырғызстандағы америкалық Манас әскери базасы Өзбекстанға көшірілуі мүмкін. Бірқатар ақпарат құралдары Вашингтон мен Ташкент арасында келіссөздер жүріп жатқандығын және өзбек билігі Америка мен қарым-қатынасты жалғастыруға келісіп отырғандығын хабарлады. Қазақстандық саяси сарапшылар болса, Өзбекстан мен Америка Құрама Штаттары арасындағы байланыстың қайта жандануы аймақтағы геосаясатқа жаңа рең беруі мүмкін екендігін айтып отыр. Микрофон кезегін тілшіміз Талғат Дүйсенбекке берсем.
Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев Ресейдің 2 миллиард доллар инвестициясы үшін ақштың Манас әуе базасын жабатындығы туралы мәлімдеген соң, бірқатар ақпарат құралдары Америка әскерлерінің Өзбекстанға көшірілуі мүмкін екендігі жайлы ақпараттар таратты. Итартас агенттігінің хабарлауынша, Солтүстік Атлантикалық альянстың Кавказ және Орталық Азиядағы арнайы өкілі Роберт Симмонс Ташкент келіссөздерге дайын екендігін білдірді деп мәлімдеген. Осы мәлімдемеге қатысты Известия газетіне түсініктеме берген Өзбекстанның Мәскеудегі әскери өкілі Фархат Муртаза Өзбекстан аумағына ақш әскерилерінің қайтып оралуы туралы ешқандай шешім қабылданған жоқ дегенді айтқан. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, өзбек билігінен бұл мәселеге қатысты қандай да бір мәлімдеме күтудің қажеті шамалы. Ислам Кәрімов әдетте өз мүддесіне сай әрекет етеді, яғни сыртқы тараптар оның шешіміне ықпал ете алмайды. Оның үстіне Ташкент мәлімдеме жасай отырып, іс жүзінде тіпті басқа әрекеттерге бара беретіндігі көпшілікке белгілі. Мәселен, Өзбекстан ұжымдық қауіпсіздік ұйымына, Еуразиялық экономикалық қауымдастығына кіретіндігі туралы жан-жақты мәлімдеп жатты. Ал іс жүзінде бұл бағытта айтарлықтай дүние тындырған жоқ. Яғни Ислам Кәрімов ақшпен байланыс орнату керек және ол пайдалы деп шешсе, онда оның осы бағыттағы әрекетіне ешкім бөгет бола алмайды, деді Досым Сәтбаев. Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали болса, Өзбекстан мен ақш арасындағы байланыстың қайта жандануы аймақтағы геосаясатқа жаңа рең беруі мүмкін екендігін айтып отыр. Және оның пікірінше, өзбек басшылығы үшін қазіргі қиыншылық заманда ең алдымен ішкі тұрақтылық маңызды.
Өзбекстанның жағдайы бұрынғыдан да нашарлады. Ресейден біраз тәуелді Өзбекстанның жағдайы. Мысалы, жаңағы шетелдік өзбек жұмысшылардың жартысын қайтарып жіберді, енді тағы жартысын қайтарса, Өзбекстанның жаңағы сол жұмысшылары Ташкенді немесе Ферғананы қопарып тастауы мүмкін. Оны өзбек басшылығы біледі,
дейді Әзімбай Ғали. Ақш пен Өзбекстан арасында қарым-қатынас 2005 жылы мамыр айында Әнджандағы қанды оқиғадан соң қатты суып кеткен болатын. Сол кезде Вашингтон Ташкентті сынған соң Ислам Кәрімов Харчидегі әуе базасынан Пентагон әскерлерін ел аумағынан шығарып жіберген еді. Екі жақты дипломатиялық қарым-қатынас 2008 жылдан бері қайта жанданып келеді. Арнайы аптатыңыз бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, осыменен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламамыз аяқталды. Хабарда әуе толқынына дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.